galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Beledweyne. waxaad kaloo maqli doontaan oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee Maraykanka ku nool oo la sheegay inay saameeyeen isticmaalka maandooriyaasha.
horta dhallinyaradu sideedaba qofka dhallinyarada intuu geed ka booda tala ka booda, dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u baxay, khamriga caba ayay ahaayeen. kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. dowladda Belarus ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku sugan dalkaasi ay sii joogi doonaan, taasi oo u ogolaanaysa Ruushka in ciidamo badan ay ka joogaan meel aan ka fogeyn xuduudda Ukraine, xilli dalalka reer galbeedku ay ka digayaan in goor walba ay Ruushku weerari karo Ukraine. hadalkan ayaa ka soo baxay ama soo baxay xilli madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taasi oo qayb ka ah dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in looga hortago dagaal culus oo ka dhana Ukraine. Moscow ayaa horey u sheegtay in soddonka askari ee ka jooga Belarus ay halkaasi u joogaan inay dhoolatuus la fuliyaan xulafadooda dalkaasi, ayna howshoodu dhammaan doonto 20-ka bishan oo ku eg maanta. laakiin iyadoo ay ahayd inay maanta baxaan, ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee Belarus waxay sheegtay in Putin iyo dhiggiisa Belarus Alexander Lukashenko ay go'aansadeen in joogitaankooda uu sii socdo, iyagoo isla soo qaaday inay jiraan dhaqdhaqaaqyo militari oo ka jira xuduudda ay wadaagaan iyo xiisadda ka taagan Ukraine. tallaabadan ayaa loo arkaa mid sii kicinaysa xiisadda ka taagan Ukraine oo hadda wajahaysa duqeymo ay ku qaadayaan ciidamada gooni u goosadka ah ee ay Raashiya taageerto iyo ciidamada Ruushka ee reer galbeedku ay ku qiyaasayaan inay gaarayaan ilaa 150,000 oo askari, kuwaasi oo la dhoobay xuduudda dalka Ukraine. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hadda maanta ah ka digtay weerarada sii kordhaya ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida weeraradii dhowaan dalkeeda ay ku soo qaadeen kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen. wasiiru dowladaha difaaca Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo in laga hortago in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsado inay khatar geliyaan badqabka rayidka ayna dhaqaalaha burbur ama dhaqaale burbur sababaan. wasiirka ayaa ka hadlayay shir looga hadlayo hanaanka difaaca ee diyaaradaha droniska, kaasi oo ka bilowday magaalada Abu Dhabi. waxaana ka qayb galaya shirkaasi khubarada difaaca ee rayid iyo militariba isugu jira, kana kala socda dowladaha gobolka iyo kuwa reer galbeedka ay ku jiraan Maraykanka, Britain iyo Faransiiska. Imaaraadka Carabta ayaa heegan sare ku jiray tan iyo markii ay xuutiyiintu weerar ku qaadeen Abu Dhabi 17-kii bishii Janaayo, kaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid ah shaqaalaha shidaalka. ugu dambeynna, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa hadda maanta ah si rasmi ah u daahfuray wax soo saarka koronto laga dhaliyo biyo xireenka weyn ee ay ka dhistay Itoobiya webiga Nil, taasi oo ah tallaabo muhiima oo qayb ka ah mashruucan muranka badan dhaliyey ee ku kacay balaayiinta dollar. abi oo ay weheliyaan saraakiil sarsare ayaa booqday xarunta korontada laga dhaliyo, wuxuuna taabtay badhanno dhowr ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen inay bilaabayso wax soo saarka ama dhalinta korontada ee biyo xireenka. wixii hadda ka dambeeya ma jiraan wax Itoobiya joojinaya, ayuu yiri abi. biyo xireenkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee qaaradda Afrika marka la dhammaystiro. waxaan hadda bilownay inaan koronto dhalinno, laakiin taas macnaheedu ma ahan in mashruucani uu dhammaaday, ayuu yiri maamulaha mashruuca biyo xireenka, isagoo intaa raaciyey in dhammaystirkiisa uu qaadan doono 2 sano iyo bar ilaa 3 sano. biyaxireenkan oo leh awood uu ku dhalin karo koronto dhan 6500 oo megawits ayaa waxa uu ahaa mid ay ka dhalatay xiisad ka dhexaloosan Itoobiya iyo dalalka kale ee webiga la isticmaalo ee Suudaan iyo Masar. Itoobiya ayaa biyaxireenkan dhaamisay 2 jeer oo hore, balse xuuliga lagu shubayo iyo xaddiga biyaha ee la siin dayn doono xilliga abaarta ayaa ah mid aan weli wax xal ah loo helin. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka bilaabatay doorashada kuraas ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka xubnaha kasoo gelaya maamulka Hirshabeelle. Kursiga ugu horreeya ee doorashadiisa la qabtay ayaa ah kursiga Hab 86, waxaana ku tartamayay Fahad Daahir Axmed Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, horena usoo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee NISA. Fahad Yaasiin ayaa helay 70 cod, halka musharaxa la tartamayey ee Axmed Dayib Axmed uu helay 24 cod. Ka hor intaysan doorashada maanta qabsoomin, ayaa guddiga doorashadu waxa ay sheegeen inay hakiyeen doorashada kursiga Hab 86. ilaa iyo hadda ma cadda in natiijada kursigan si rasmi ah ay u ansixin doonaan guddiga doorashada heer federaal iyo in kale. Dhinaca kalena, isku socodka magaalada Beledweyne ayaa maanta xadidan kadib qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee shalay ka dhacay magaaladaasi. Biliiska ayaa xaqiijiyey inay dhinteen ugu yaraan 13 qof. Wararkii ugu dambeeyey ee dadkii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxaasi waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shalayto dadka reer Beledweyne waxay u ahayd maalin kale oo murugo. In ku dhow 15 qof ayaa lagu dilay tiro, intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay qarax ismiidaamin oo ka dhacay Baar Xasan Dhiif oo ah goob inta badan lagu qabto shirarka iyo xafladaha siyaasadeed. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo haldoorka magaalada ay ka mid ahaayeen. Dadkii qaraxa ku dhintay qaarkood shalay ayaa la aasay, halka kuwo kalena maanta la aasay iyadoo magaalada ay kala xiran tahay doorashada ka socota awgeed. Xildhibaan Cabdiladiif Cumar Axmed Wadaad Yare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxa uu si kooban uga warramayaa taariikhda inta uu ka yaqaano laba marxuum oo kala ah Maxamed Cabdulaahi Abtow iyo Cabdirashiid Sheekh Cali oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Hiiraan.
walaalow labada nin oo dhimatayba ilmo adeeranahay allah una xariisto labadoodaba. Maxamed Cabdulaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyara aqoon-yahan ah oona shaqaysta arrimahintaasaan arsi yaan ka hayaa. Allah una xariisto aan leeyahay Cabdirashiid aan ka aqaano meel kuuga dhalanay. Cabdirashiid nin dhalinyaro wanaagsan u ahaa, dabeecad wanaagsan, ummadda oo islaamka faqiir iyo kabiir qof isku dhacaan ahayd jirna culimo iyo caamo nin wanaagsan oo nin kasta asoo xiiso u qabo uu ka tagaayo. Intaas markaan ka baxay xaqa dabeecadda iyo aasaasa oo ahay allah una xariisto. Tan labaad, dugsiga qur-aanka oo kusoo dhameeyey meel la yidhaahdo Jiqlin ayuu kusoo dhameeyey baadiyaha. Magaalada markaa soo galayna inuu nidaamada soo dhiganaya u dambeysa, kadibna wuxuu aaday Argisababa iyo Nairobi iyo meelahaas oo muddo ku maqnaa waa ka yimiday dimuqraadanka gobolka Hiiraan oo noqday muddooyinka ambasaas oo ahaa sali ayaa kii allah u timiday allah una caruusto. Waxa weyaan danaga allah duniyan leeyahay. Marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo mutacalima oo sharaf leh ayaan intan ka aqaanaa, intaasaan ka aqaanaa Cabdirashiid Shaacay allah una caruus. Cabdirashiid saan hayaase walaalow aryaa dambe kor taagnaan, laakiin xasaqiifa ummadda dhamba wada tegaysay waayahanba meesha saaray yaa laga qaxweynaya, meesha ka qaxweynaya inuu ahay dad saasaan fahmisana.
Dadkii sidoo kale shalay qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cismaan Macuufood Cadde. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada kaalinta weyn ka soo qaadatay waxbarashada gobolka. Waxa uu wakiil u ahaa hay-adda waxbarashada FBNIS. Sidoo kale waxa uu wax ka aasaasay iskuulka Adalti qaybta magaalada Beledweyne. Injineer Cumar Cismaan Macuu oo la dhashay Maxamed Food Cadde ayaa waxa uu ka warramayaa taariikhda aqoonyahan Maxamed Cismaan Macuu.
Maxamed 1984 wuxuu ku dhashay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Maxamed wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho oo kaga baxay dugsiga hoose dhexe sare. Waxbarashadiisii heerka sare wuxuu ku qaatay jaamacad la yiraahdo jaamacat culuum watechnolojiya oo yaman ku taala ayuu kasoo baxay, wuxuuna ka qaatay heerkii koowaad digriiga ama bachelorta, gaar ahaan takhasuska arrimaha bulshada. Wuxuuna ahayna u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka. Maxamed wuxuu kasoo shaqeeyey hay-ada caalami ah, wuxuu ka mid ahaa marka koowaad nin maamulka ku-xigeenkii iskuulka Khadiija ee hoos tagta dalada waxbarashada FBNS. Waxaa kaloo ahaay nin kasoo shaqeeyey iskuulaad badan oo ku yaala dhanka iyo dowlad goboleedka Puntland. Wuxuu ka mid ahaa hadda Maxamed Tuusan Geeriyoonin, madaxda hay-adda IDLO oo ka shaqeysa arrimaha xagga sharciga iyo xalinta khilaafaadka. Maxamed waxbarashadiisa heerka sare wuxuu haystay magister ama master oo xagga maamulka ah, haday noqon lahayd xalinta khilaafaadka iyo maamulka iyo maamul wanaaga. Haddana wuxuu ahay madaxa ugu sarreeya hay-adda IDLO gobolka Hiiraan.
Cabdiraxmaan Yuusuf Xuseen, shan qof oo ehel dhow ay yihiin ayaa ka mid ahaa dadkii shalay qaraxa ku dhintay. Waxa uu ka waramayaa taariikhdooda iyo sidoo kale ujeedada ay halkaa u joogeen.
Doctor Mustafa Rashid Maxamuud oo ah nin taktara usoo shaqeeyey hay-adda MSF Spain, hay-adda Relief International, qeybta caafimaadka iyo hay-ado badan, haddana ahaa nin taktara oo iskiis u shaqeysta. Waxaa kaloo ka naqaanay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ah ku-xigeenka arrimaha bulshada, asagana waa ku geeriyooday. Waxaa kaloo ka naqaanay nin la yidhaahdo Cabdiraxmaan Yuusuf Xiirane oo nabadoon ah, nabadoonada qabiilka ah. Waxaa kaloo ku jiray nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Faarax oo oday ah, oo dadka magaalada iska jooga hadda wax kiitala iyo wax odaynimo iyo wax ahaayo jirin. Waxaa ku jiray nin aqoonyahano Maxamed Aqre la yidhaahdo oo mar waxa marka yimaaday. Ninkaasi wuxuu ahaa nin aqoonyahan oo waxbarashada cilmiga diiniga bartay iyo qeybta caafimaadka, haddana ka shaqeynaya isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaal ku yaalo. Sidoo kale Doctor Mustafa waxaa ku xasuusanaa nin magaalada Baladweyne ku dhashay, wax ku bartay asaasiyaadka dugsiga qur-aanka iyo waxbarashada asaasiyaadka. Wuxuu kaloo ahaa Mustaf nin dugsiga hoose uga baxay iskoolka Al-Aqsa, dugsiga dhexe iyo dugsiga sarena wuxuu uga baxay iskoolka Al-Fikri ee magaalada Muqdisho. Ninkaas iyo ragga la dhinteyna dad qaali ayay ahaayeen, kolley waqtigooda intaas ku ekaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ismiidaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Baladweyne, kaasi oo ay ku dhinteen in ku dhow ama ku dhowaad 15 qof. Weerarkan ayaa ku dambeeyey weeraro ee Al-Shabaab ka geysanayeen deegaano ka mid ah dalka, iyadoo toddobaadkii horena weeraro ay ka geysteen magaalada Muqdisho. Haddaba wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa awoodda iyo weerarada ururka Al-Shabaab waxa uu ka wareystay madaxa hay-adda Hiraal, Xuseen Macalin.
Dabcana awoodda kordhaysa oo Shabaab waxay ahayd wax mar walba kor u socota. Sababta keenaysana waxay ahayd howl waqtiga dheer oo aanan iyaga dagaal lagula jirin ayaa keenaysa, laakiin arrinta hadda soo kordhaysa waxay tahay doorashada, maadaama ay jiidantay khilaaf badan hareereeyey ciidamadii qaranka siyaabo amniga guud u hiilinayaan loo isticmaalay ayaa waxaa ka dhalanaysa in dulduleelo waaweyn xagga amniga ka yimaado. Sidaas ayay hadda u eg tahay in ay weeraro waaweyn oo aanan 10 sano ka badan la arkin, ama qaraxyadii caadiga ahaay oo waayadan soo yaraanayay inay soo xoogeysteen.
Markaad fiiriso in qaraxyadii yaraadeen oo dowladdu gaar ahaan Muqdisho kale si uun maaragtay daalo socday, laakiin habeen dhaweeto dhowo kale ma farriin bay dirayeen, mase awooddii Al-Shabaaba mar kale soo laabatay marka loo fiiriyo dadku sidee u dareemeen?
Dabcan arrinta Shabaab xagga milatariga ayay xoogga saareen labadii sano u dambeysay oo ay dulal badan oo ay dowladdu gacanta ku haysay kala wareegeen galmudug ugu badnaato iyo labadan shabeelle oo ay maaragtay culays military oo xoogga saarayeen. Marka maqnaanshaha qaraxyada waxay ku bedeleen in ay maaragtay xagga militariga awood saareen. Sida hadda muuqatana habeen dhaweed weerarka ay keeneen wuxuu ahaa weerar military oo magaalada Muqdisho aysan arkin muddo 10 sano ah.
Waxaa dhahday military ahaan way is abaabuleen awooda intay ka timid ma gudahay awood ka helay mise banaanka Al-Shabaab looga yimid.
Waa howlo iswata dabcan macadka Iraal wuxuu aada usoo bandhigi jiray dhaqaale aada fara badan way aruursadeen. Dhaqaale aruursiga wuxuu u sahlay in ay ciidamo iyo qalab iyo dhulal aysan maamuli karin inay ay tagaan. Marka 2 sano ayay waxay wadeen ciidanka inay tirada ay ahaayeen badiyaan, qalabkoodii inay badiyaan, noocyadii ay ku howlgeli jireen inay badiyaan. Sababtaas ayaa u sahashay in dhul aysan weligood gaarin oo ay galmudug u badan tahay inay hadda maamulaan.
Laakiin dowladdu ciidamada 2 tababare ciidamada xoogba Turkida meelo kale, markaad fiiriso in laga faa'iidaysto ciidamadaas miisaan Al-Shabaab ay la dagaalami karin.
Dabcan ciidamadu ma aha tiradooda iyo qalabkooda ciidamada kaligeed ma aha. Ciidamadu waa inay ku shaqeeyaan objectives ama hadafyo loog yahay. Hadafyadii ayaa dowladdu ay ka mashquushay muddo 2 sanadood ah oo doorasho jiitan ah ay dalka ka dul socotay. Meeshaas ayaa marka waxay keenaysaa ciidankii in qaab siyaasadeysan loo isticmaalay aanan qaabkii loogu talagalay inay cadowga gudaha iyo dibadda ay ka difaacaan dalka.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa macahadka Hiraal ee magaalada Muqdisho Xuseen Macalin Maxamuud, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Markana Soomaalilan, guddiga doorashooyinka Soomaalilan ayaa maanta daah furay qalab cusub oo lagu hubinayo codbixiyaasha doorashooyinka Soomaalilan, kaasi oo Taiwan ay ugu deeqday. Haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaalilan, Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac, ayaa uga waramay wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakulle.
Runtii bandhigan maanta waa 2 arrin. Waa daahfur mashruuc cusub oo runtii qalab dunidaba ku yar amaan udana isticmaalin oo doorashooyinka lagu qabto oo ay naga caawisay dowladda Taiwan, aanu aad ugaga mahadnaqayno, iyo tijaabadiisii qalabka maadaama uu cusub yahay in la tijaabiyo. Marka qalabkaas waxa weeyaan Soomaaliland waad ogtiino, marka hore waxaa la sameyn jiray diiwaangelin biometrica oo qofka indhaha laga qaado oo xogtiisa la xafido. Laakiin waxaa maqnaa qeybtii akhriyi lahayd marka la howlgelinayo xogta. Marka arrintan maanta waxay ku saabsan tahay qeybtii akhriyi lahayd xogta ee meel walba la geynayay, ee qof kasta indhaha loo saarayay, weeye ee qof walba soo saaraysay macluumaadkiisa iyo inuu qofkii sax ahaa yahay. Marka arrintan guud ahaan waxay noqonaysaa in doorashooyinkeennu noqdaan xor iyo xalaal 100%, oo aanu jiri doonin qof ama kaar kale oo u eg yahay qaata ama si kale isugu daya. Sababta waxa weeye maanta waxaa muhiima qofka ishiisii, ilaahayna subxaana wa tacaala sidaa ogtihiin il ilamidii ma jirto, qof walba il gaara buu u sameeyey. Marka qof il kale sheegan kara ama kaar kale sheegan kara ma jiri doono haddii alla ka dhigo.
Markaa guddoomiye, haddii dadku sii fahmaan, tusaale ahaan berigii hore markaad habka baarista casriga ama xog diiwaangelinta xogta qofka la qaado, waa laysu eegayo qofkan shaqaynaya isu eegayay qofka iyo kaarka, oo dabeetana hadduu la eegaadana hakad gelinaya ama sii hubinayay. Markaatan waxay ka dhigan tahay in mishiinku akhriya markuu qofku kaarkan la yimaado goobta codbixinta.
Sidaa weeye bilaaadanku dee u sawirku isbedeli karaa. Qofku magaranaysaa waxaa laga yaabaa goobta uu ku jiraa ama uu ku qabanayaa shaqada inay goob iska madow tahay, goobaanu aada wax uga arkaynin. Dad isu eg baa jira oo wejigoodu isku mid yahay oo aadan kala garanaynin. Marka waxay meesha ka saaraysaa taas in la dul saaraado ama doorashadu ay magaranaysaa noqoto wax qofka bini'aadanka aragtidiisa ku xidhan. Waxay noqonaysaa wax mashiinkaas aan cidna aqoonin ku xidhan, qofkaasu hadduu ku jirana sheega, haddaanu ku jirina diida.
Waxaa jira dad badan waxay xasuuyiin mararka qaarkood xagga laydka oo kale ama mashiinada oo kale marka qaar ba cilada ku yimanaysay. Marka ma damaanad qaadaysaan in qalabkani ha dhowto sida imika u tijaabisaan inta kareenkiina uu shaqeeyo, gudoomiye?
Runtii deo saasaan ilaahayna ka rajaynaynaa, qalabkuna yahay waa qalab cusub, dabkiisa iyo wixiisa uu wataa. Runtii mashiino kanu isticmaali mayno, waxaanu isticmaalaynaa bahala power ban la yidhaaho oo maaragtay chargerisa. Laptopkuna dee uu buuxaa, batterigiisiiba wataa. Kaasna maalintaas waana maalin qura shaqadu, maalintaa kaa hadduu ka yaraadana kaasaa loo sidaa. Waxa kale oo deeyada lafteedu backup noo ah, in case oo dee technologygaas wax ka sii noqdaan ama shaqadaasu waqti kooban socon weydo. At the same time waxaan haysanaa formuladii hore iyo kaarkii hore oo iyada ayaa backup noo ah, oo haddii goob goobaha ka mida uu mashiinka ama wax ku yimaadaan ama istaago, shaqadu isma taagaysa, waxay ku soconaysaa qaabkaynu awalba ku geli jiray oo dadka kaararkoodii ayay ku gelayaan. Laakiin inta uu shaqaynayo isaga ayaa lagu qabanayaa, indhaha loo saaraya qofka, waana hubin aan wax ka dhiman jirin. Qofka codaynaya la hubinayo, waxaana loogu deeqay dee sanadkii tegey ayaa dowladda Taiwan naga bixisay lacag 2 million aanu qalabkaas soo siisanay. Marka aad iyo aad baan iyagana runtii uga mahadnaqaynaa. Waxay noo dhammaystireen qaabkii automatic ahaa ee doorashooyinka lagu qabanayay, oo aanay jirin runtii dunida dowlad isticmaasha ma jirto.
Hore waxaa laydin odhan jiray Afrika hal dal baa idinka horreeyay, Soomaaliland ahaan, biometrica ama arag sugaha isha in maaragtay xog laga qaado. Tanna maxay uga dhigantay Soomaaliland?
Qolada markaa hore waxay ahayd, waxaa lagu tartamaya waxay ahayd taa xogta lagu qabanayo ee kaarka lagu sameynayo. Laakiin tan iminka goobta la geynayo ee codbixiyaha lagu hubinayo cid isticmaasha ma jirto dunida inaga kowka.
Ugana hab kale oo degmooyin doorashooyinka aad tijaabo kaga qaadi jirteen dhowr example ama dhowr goobood oo iyagana ah codbixiyaasha in la hubiyo isku xidhka network waxaas oo dhan, taa iyadana ma laga yaabo inaad samaysaan?
Iyadana waa samaynaynaa, insha allah bisha soo socota ayaanu samaynaynaa degmooyinka aanu maaragtay degmooyin kooban, because iyada waxaa sababaya dadku waa kala jaad, duruufahooda kala jaada. Waxaa laga yaabaa dadkan magaalada lagaga qaaday dee indhaa la akhriyayaa, dad soo seexday, dad iska ladan, dad hawshoodu ma garanaysaa. Marka tuulooyinka iyo dibadda waxaa loogu baxayaa in lala kulmo dad dhibaataysan, dad aan seexan, dad indhahoodu ma garanaysaa. Layno had iyo jeer qayb weyn waxaa ka qaata isha hurdada Ilaahay ugu talagalay. Waxaa qasab ah inaanu nolosha dadka oo dhan ka qaadno meeshay taalaba.
Diiwaangelinta codbixiyaasha, taasi goor may bilaabmaysaa, gudoomiye?
Voter registration-ku wuxuu runtii qorshaha hadda annaga noo yaala waxa weeye inuu marka rabadaan laga baxo bilaabmo, may aanu qabanno haddii alla ka dhigo. Sababta waxa weeye waa ogtiino imika dee dalkiina abaaraa ka jira, rabadaanna waa soo socotaa. Marka hawlaha iyaga xafiisyada iyo diyaargarowga iyo hawlaha kalaanu dhammaysanaynaa muddada 2 bilood, haddii alla ka dhigo oo ilaahay dee raxmaadkiisana ina siiyo, waa ka sugaynaa. Waxaanu bilaabaynaa bilowga may insha allah.
Goor ma isleedihiin doorashada madaxweynaha, waad ka diyaar garoobi karaysaan oo waa qaban karaysaan?
Walaahi doorashooyinku dee horta waad iska ogtahay oo xilli bay leeyihiin. Komishinka doorashooyinkana waxa weeye sharciyad baa u taalo ku shaqeeya. Sharciga komishinka u yaala waxa weeye inuu 120 cashe ka hor doorashada la qabanayo ku dhawaaqo. Marka iyada waxaanu leenahay dee hadda haya cala salaa iyo haddeeda aan gaadhno, diiwaangelintaan qabanayna, hawshaasaan qabsanayna insha allah, waqtiga sharciguna furayana dee hawsha iyadaanu iyana qabsanaynaa. Markaas waanu ku dhawaaqi doonaa haddii alla ka dhigo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland, Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac, wuxuuna u warramayay Khadar Maxamed Cakule. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana soo diyaariyay soona jeedinaya.
daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ku nool Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay v o eda u sheegeen khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maanduuriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xaddaaf ah. haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyaradan? Waa mawduuca barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maanduuriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adigaa mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradooda yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhallinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah dhallinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waayahay, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno, aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhallinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhallinyaradu sideedaba qofka dhallinyarada intuu geed ka boodu tala ka booda. Dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maanduuriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u go-ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhallinyarada da-da yar. Marka maanduuriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, dee dhallinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhallinyarada soomaalida ku haya, oo dhallinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen, aad iyo aadna oola tacaalayaan maanduuriyaha ama bulwadda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018 waxaa bilaabatay maanduuriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo, oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019, 2020, 2021 iyo sanadkan haddaan ku jirno 2020, kiniinadan ama maanduuriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyey meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kiniinadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Wax yar ka hor intii aanu dhicin COVID-19, warbixinna aan helno waxay sheegayeen in dhallinyaro dhowr ah ay ugu dhinteen meelo ka mid ah Maraykanka, waa dhallinyaro Soomaali ah, gaar ahaan Minnesota. Marka guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhallinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa? Ma jiraan dhallinyaro u dhintay labada sano ee lasoo dhaafay?
Haddadan aan wada hadlayno, laba wiik ka hor gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, waxaa jira dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Gobolka Minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco ah 8-10 banaanka ayaan taaganahay in dhallinyaradaas duruufuhu haystaan, gaar ahaan balwada u go-ay sidii aan uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhallinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhallinyaro overdose ahaan iska badiyey kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhallinyaradu marka ay arintan u dhimato, ma aha dhallinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhallinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodii jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygii ama gabadheydii waxa u dhimatay heart attack. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhallinyaro u dhintay kininadan, gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykan ka mid a Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacay waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su-aal baan waxaan u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhallinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sideebaa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxay tahay ee dhallinyarada maal suubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sideebaa niyo laisku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhallinyarada daroorada suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u eg tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su-aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Mareykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 oo Mareykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Mareykanka. Marka cilladan ama dhibaatadan waddanka Mareykanka ayay haysataa. Labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay, gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad nooc markuu barto lagu caayo, aadna ma aragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco. Arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishadoo kale ma soo uro, sida sigaarkoo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhallinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhallinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu ku qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodi maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addictionka la dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugas inuu qaato. Hurdada ay uga muhiimsan tahay, cuntada ay uga muhiimsan tahay, nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca. Marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay, dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan. Barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo, waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood haddeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato. Waxaa jira irbado loogu talagalay, irbad naarkan la dhaho, oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalaasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo, inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo. Marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo.
Waa tahay, waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhegeystihii kusoo weydiiyey mahadi isna aad buu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhahda v o eda iyo martida barnaamijka ustaad Cabdiraxmaan Mukhtaar. Haddii aan su-aasheyda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta Soomaaliyeed maanduuriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Maraykanka. Ustaad, gobollada kale ay Soomaalida degan tahay sida Ohio, gobolka aan kaala soo hadlaayo, iyo gobollo fara badan ay Soomaaliya ay degan tahay, dhibaatada waa ka wada jirtaa. Sidee laisaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale Soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkan looga hortago ma jiraa? Waa mahadsanta.
Waa su-aal muhiim ah. Horta Soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. Maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay, malaha. Anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeenna iyo qoysaskeenna waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaas eena saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado. Dadkeenna aqoonta u leh, waxaan fahamsan ama dareenku uu weli uu ku haray inay u damqadaan, isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yari qof weynba, waalidiintii, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim, lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsana gabdhihii wiilana isugu jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii iyo jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Aadna u caawiyo. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Raxma Maxamed Aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. Waxaan salaamaa bahda v o a iyo martida. Waxaan ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Maraykanka. Waana dhibaysaa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo korortay, sidee loogu hortagi karaa ustaad? Oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
Waa su-aal aad muhiim u ah, walaashay Raxmana waan salaamayaa. Hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay, aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Kahortaga horta, qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Maraykanka oo dhan arrin saameysay weeye. Waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda, waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yartahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa, ama middle schoolka waxaa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho, electronic ah sida qalinkoo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. Waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaa arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama dooyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su'aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurtu ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti iyo xad walba, iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada, in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro, waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira, oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo, waalidiintiina aan wacyigelinayo, culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabin wacyigeliyo, ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqeynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka, marka hore saaxiib la noqo, qofkay saaxiibka la yihiin ogow, taxadar dheeraad ahna samee, isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan, maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balooda ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isin hadda khadka ku jira.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa dhexmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan waa mujtamaca Soomaalida dhalinyaro badan ay ulintahay. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay, ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamaca dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay, kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa?
Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaa umasanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis, iyadoo winter tahay, qabowga aan la taagnaan karin banaanka, waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah. Waxaan u taagannahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose-ku uu dhaco, in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo, aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii, inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabkii ay galaan, ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo, markay kasoo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama bicadii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin bicadii uu ka baxay. Marka culayska ugu badan jira waxa way dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhex baxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxaan ka dhex baxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhex baxay oo shaqeeya, waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ay u tiro badan yihiin, u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay. Waxaa badan intay ka baxeen islamarkii haddana kusoo noqday. Waxa addictionka ladhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn, maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali, ma dareensana arintan inay tahay arin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhowna haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqda haddaana la iskaashanin, haddaanan arintan marka meel looga soo wada jeedsanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aana la samaynin, barnaamijyo arintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saarannahay. Ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiibo ah, kubadda isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay, kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshadoo dhan, ama masaajid ha noqoto, ama waalidiin ha noqoto, ama hay-adaha bulshada u adeega, ama dadka hogaamiyaasha ha noqoto, arintan waa laga seexday sidii la rabayna, waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, si arintan si wadajir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo, ama qof hogaamiya ha noqdo, ama qof dhalinyara ha noqdo, ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta aan ka hadlaynay maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arintan hadda dhibaatadana haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini-aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo programo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu maaragtay shahaad una kusoo heli karin, ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dembiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baaburay dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye, waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta uu ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladood waxay maraysaa, cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar,
oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
muran ayaa ka dhashay heshiis uu shalay shaaciyey wasiirka batroolka iyo macdanta ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed oo uu sheegay in lala galay shirkad lagu magacaabo coastland exploration limited oo boggeeda ku qortay inay xafiis ku leedahay gobolka texas ee dalka maraykanka. heshiiskaasi ayaa waxaa markiiba ka hor yimid oo waxba kama jiraan ku tilmaamay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waraysi uu siiyey wasiirku idaacadda v o a ayuu ku sheegay in heshiiskaasi saxiixiisa uu la ogaa madaxweynaha soomaaliya. warbixintan waxay noo haysaa sahra cabdi axmed.
wasiirka batroolka injineer cabdirashiid maxamed axmed ayaa hadalkiisan waxaa qaybta ugu dambeysa uu ku sheegay heshiiskaasi inuu la ogaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuna uga mahadcelinaya garabka uu ku siiyey
heshiiskan. maanta aan shaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday 2013 shirkadan waa shirkad soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh lagu siiyey. anagana dhammaystirkeedaan ku jirnay heshiiskana waxaa la saxiixay 15-kii bishan. wax la qarinaya ma jirin, haddii la qarin lahaaba maanta ma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahaayeen waqtigoodii iyo inaan ilaaminay noqotay maanta inay noqotay waa mahadsantay.
hadalka wasiirka waxaa markiiba ka jawaabay xafiiska madaxweynaha sharci darrana ka dhigay heshiiskan uu la galay xilligan kala guurka ah shirkadahaasi. cabdirashiid xaashi afayeenka madaxtooyada ayaa ii sheegay in heshiiskan uu sharciga baal marsan yahay islamarkaasina aysan waxba ka jirin sheegashada wasiirka batroolka ee ah in madaxweynaha uu wax kala ogaa heshiiska.
dee inta aan la gelin horta heshiiskan waxaa muhiima in laisla fahmo waxa ku gadaaman heshiiskan oo ama heshiis ka dhigi kara ama burin kara, taasa aad iyo aad muhiim u ah. laakiin haddii aad su-aasha ay weydiisay aa ka hambaqaado wasiirku dee twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab qoraalyo rasmi ah, mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee. tan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydii ma jirto. isagoo hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha uu leeyahay waa ay la ogaa, taas waxba kama jiraan. madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay oo aad aragteen.
si lamida xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa markiiba waxa uu soo saaray hadal ay xukuumadda isaga fogeynayso inay wax ka ogyihiin heshiiska, waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo ciddii ku dhaqaaqday. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa isna ii sheegay in si adag ay xukuumadda uga falcelisa heshiiskaasi wasiirka uu sheegay inuu la galay shirkadahaasi shidaalka.
bismillah. sida walaalay aad ku aragteen warka lagu faafiyey baraha rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha wasaaraha xukuumadda federaalka arrintaas waxba kalama socdo, wuxuuna maaragtay u arkaa in heshiiskaas uu yahay mid sharci darro ah oo aan loo soo marin dariiqa sharciga ah. sida docr ra-iisul-wasaaruhu kol hore ayuu soo saaray wareegto hay-adaha dowladda oo dhan ku socota oo ku saabsan in inta lagu guda jiro muddooyinka doorashooyinka aan la geli karin wax heshiisi ah, sidaas daraaddeed heshiiskaasi wax maaragta sharciyada oo ra-iisul wasaaraha agtiisa uu ka haysto ma jirto, mana aha heshiis sharci ah.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska ayaa dhaqangalkiisa ay adag tahay waqtigan maadaama xilligan dowladda waqtiga uu ka sii dhammaaday. Sidoo kaleetana, sharci ahaanshiyaha iyo dhaqangalka sharcigan ayaa dhinaca kaleeto adkaan doona maadaama dhinacyada dowladda ee waqtigan shaqeynaya ay labaduba ka hor yimaadeen waa xukuumadda iyo xafiiska madaxweynahaba.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqayna, waxaan jalleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. Waxaana idiin soo qabanaynaa heesta gaari ee fanaanada Yurub Genyo.
halaan lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garnayliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore cad eedo gal furan gala la waagiya golkii xalaan lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garnayliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaada qalbigu jaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu jaarna u ilaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin
codkaasi fanaanada Yurub Genyo wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo si toosaha idinkaga imaanaysay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leenahay nabadgelyo.